to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G20 ថាភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោកត្រាំព្រមានប្រធាននៃតំបន់អេរ៉ង់កុំឲ្យគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធាននៃតំបន់ទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនៅប្រទេសមិចស៊ិកផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកត្រាំអំពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកម៉ុងរដ្ឋីដែលជាអង្គញាម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គញា4នាក់បានហៅការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាជាការរំខានមុនការបោះឆ្នោតហើយតាក់ទងនឹងរឿងបំផ្លាញព្រៃឈើលោកម៉ុងរដ្ឋីថ្លែងថា
ហើយបើថាខ្លាំងណាស់ឆ្លើយកាប់នៅណាបើប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះអ្នកណាក៏ដឹងនេះតាមរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំ10,000ដើមជាងមួយឆ្នាំ20,000ដើមរាល់ឆ្នាំតាមប្រភេទអំពីថាកាប់ផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកាប់នៅណា
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាខ្លួននឹងប្តឹងសង្គមស៊ីវិលណាដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសង្កេតការតែហ៊ានអត្ថាធិប្បាយអំពីការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខនិងអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាលោកសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយណូសែប្រទេសអាហ្សង់ទីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញមកក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រមប្រទេស G20 បានបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពពាណិជ្ជកម្មនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកាន់តែតានតឹងឡើងកំពុងធ្វើឲ្យការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកជួបហានិភ័យនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទាំង20រូបបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការបង្កើនការពិភាក្សានិងបង្កើនការពិធានការធានានានាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយហានិភ័យនិងបង្កើនទំនុកចិត្តក្រមរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដែលតំណាងឲ្យបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំងនេះបានពណ៌នាទិដ្ឋភាពនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលនៅលើពិភពលោកថាមានលក្ខណៈរឹងមាំប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់ការព្រួយបារម្ភអំពីអ្វីដែលពួកគេហៅថាការកើនឡើងនៃហានិភ័យនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលមធ្យមពួកគេមិនបានលើកឡើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចំឈ្មោះនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុខ្លះនៃក្រមប្រទេស G20 ទាំងនោះសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះវោហារសាសពាណិជ្ជកម្មតឹងតែងរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងការដែលលោកបង្កើនការយកពន្ធគយលើទំនិញចិននិងទំនិញអឺរ៉ុបប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃសហភាពអឺរ៉ុបលោក Pierre Moscovici បានជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តកុំឲ្យដូចជាសត្រូវរីឯរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire វិញបានចោទប្រកាន់លោក Trump ថាបានបង្កើតឲ្យមាននៅផ្នត់គំនិតនៃពាណិជ្ជកម្មរស់តែឯងនិងបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានព្រមានប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោក Hassan Rouhani តាមរយៈ Twitter កុំឲ្យគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានព្រមានដូច្នេះគឺក្នុងរយៈពេលភ្លាមៗបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងសន្ទរកថារិះគន់លើក្រុមមេដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់លោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាជូនចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Rouhani កុំគម្រាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតឲ្យសោះបើមិនដូច្នេះទេអ្នកនឹងទទួលរងផលវិបាកដោយដែលមនុស្សមួយចំនួនធ្លាប់បានទទួលរួចមកហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសដែលទ្រាំទ្រជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីឆ្កួតលីលារបស់អ្នកដែលចង់បង្កហិង្សាឲ្យមានការស្លាប់នោះទេសូមប្រុងប្រយ័ត្នទុក សាររបស់លោកត្រាំនេះទំនងជាឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលដកស្រង់សម្ដីរបស់លោករូហានីដែលព្រមានលោកត្រាំយ៉ាងដូចនេះថាគុំលេងជាមួយនឹងកន្ទុយតោដោយសារតែការធ្វើដូច្នេះគឺវាមានតែបណ្ដាលឲ្យមានការស្ដាយក្រោយតែប៉ុណ្ណោះលោករូហានីបានបន្ថែមថាសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែយល់ថាការមានសន្តិភាពជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសន្តិភាពដ៏ធំធេងបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាសង្គ្រាមដ៏ប្រឡាយបំផុតនៅលើពិភពលោកនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gholam Hussein Gebava មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់អ៊ីរ៉ង់បានច្រានចោលការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំថាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះនឹងបាននិយាយថាលោកត្រាំនឹងមិនចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេលោក Andres Manuel López Obrador ប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតដំណាក់កាលថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរនិងដើម្បីឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំណាក់ស្រុកការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិសុខលោក López Obrador បានប្រគល់លិខិត7ទំព័ររបស់លោកតែឲ្យក្រុមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាកន្លងមកនេះនៅក្នុងលិខិតនោះលោក López Obrador បាននិយាយថាប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនបំផុតរស់នៅហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលមានពលរដ្ឋមិចស៊ិកច្រើនបំផុតរស់នៅលោក López Obrador បានស្នើឲ្យបង្កើតនូវគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលដាក់បញ្ចូលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជនចំណាក់ស្រុកក៏រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនិងខ្វះឱកាសការងារផងដែរលោកបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលរួមចំណែកថវិកាទៅតាមទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងនេះដែលនៅក្នុងគម្រោងនោះថវិកាចំនួន 75% នឹងត្រូវចំណាយលើការបង្កើតការងារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយថវិកាចំនួន 25% នឹងត្រូវចំណាយលើការគ្រប់គ្រងព្រំដែននិងសន្តិសុខនៅក្នុងលិខិតនោះលោក López Obrador ក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដាចាប់ផ្ដើមចរចាឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA VOA អញ្ញាធរកម្ពុជានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមន្ត្រីមួយចំនួននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីឆ្នាំមុនបានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើពហិការមិនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីប្តឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតដោយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតដែលនឹងចូលមកដល់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកជាជីវដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបាត់ដំបងដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះដែរបាននិយាយថាលោកគាំទ្រយុទ្ធនាការមរាមដៃស្អាតនេះដោយសារតែលោកនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនោះទេប្រសិនបើគ្មានគណៈបកដែលលោកគាំទ្រនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោតរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានបញ្ឈប់ពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការមើលការខុសត្រូវរបស់រដ្ឋមន្ត្រីរូបនោះលើសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីទិញក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ឯកជនដែលខាតបង់មួយដែលសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចចំណាយថវិការដ្ឋអស់រាប់ពាន់សំទោសអស់រាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់កម្រនិងធ្ងន់ធ្ងរដូចនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលផ្ដោតលើមន្ត្រីសម្បូរធនធានលោកត្រង់មីងទួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងត្រូវបានបញ្ឈប់ពីតំណែងនៅក្នុងការសម្រេចមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយប្រធាននាយកដ្ឋានវៀតណាមដោយសារលោកបានរំលោភលើច្បាប់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនៅលើ website របស់ខ្លួនដោយមិនបានរៀបរាប់លម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចការពីលើកមុនរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកទួនវ័យ57ឆ្នាំរូបនេះដោយសារតែលោកខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងមានការដឹកនាំខ្សោយតាក់ទិននឹងសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញក្រុមហ៊ុនទូរទស្សន៍ឯកជននេះ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកម៉ុងរិទ្ធី ដែលជាអង្គការម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គការ4នាក់បានហៅការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនោះថាជាការរំខានមុនការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសថាខ្លួននឹងប្តឹងសង្គមស៊ីវិលណាដែលគ្មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីសង្កេតការណ៍តែហ៊ានអត្ថាធិប្បាយអំពីការបោះឆ្នោតហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខនិងអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness ដែលថាអង្គការ4នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានរួមចំណែកដល់ការត្រួតត្រងឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងនោះអង្គការមួយរូបក្នុងចំណោមអង្គការទាំង4រូបនោះបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness លោកអង្គការម៉ងរិទ្ធីបានថ្លែងថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញធនធានប្រៃឈើនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបានខិតខំដាំដើមឈើប្រមាណ 10,000 ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មានប្រតិកម្មតិចតួចពីក្រុមអង្គការចំនួន4រូបដែលត្រូវបានអង្គការ Global Witness ស្នើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មតាមអ្វីដែលអង្គការ Global Witness ចោទថាក្រុមអង្គការទាំង4នាក់នេះបានធ្វើសកម្មភាពកេងចំណេញនយោបាយក្នុងចំនួនកខ្វក់ជាច្រើននិងមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅអង្គការ Global Witness ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មសិទ្ធិកម្ពុជាចំនួន4រូបនោះដែលអង្គការនេះអះអាងថាបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការកេងបន្លំនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្តក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងសិទ្ធិទាំង4នាក់មាន3នាក់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកអុកញ៉ាម៉ងរធីលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់លោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាឡៅមេងខិនលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសិទ្ធិដែលគេដឹងថាមានឥទ្ធិពលមួយរូបនៅឯខេត្តកោះកុងបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអុកញ៉ាទ្រីភិបនិងលោកអុកញ៉ាឡៅមេងខិនបាននោះទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះចំណែកលោកអុកញ៉ាម៉ងរធីប្រធានក្រុមហ៊ុនម៉ងរធីគ្រុបនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកមិនបានធ្វើសកម្មភាពបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានប្រៃឈើដោយការចោទប្រកាន់របស់អង្គការ Global Witness នោះទេលោកមិនខ្វល់ពីការស្នើរបស់អង្គការ Global Witness ដែលសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរូបលោកផងដែរលោកថ្លែងថា
បើលោកស្នើរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនខ្វល់អីអត់ដឹងធ្វើម៉េចបើគេចោទថាសំខាន់ថាខ្ញុំកាប់ប្លាយព្រៃឈើដោយសួរថាកាប់នៅណាហើយបើយកស្រួលខ្លាំងណាស់មកទល់មុខគ្នាឬក៏ទៅទល់ឲ្យណាខ្ញុំទៅជួយសួរថាតើកាប់ប្លាយព្រៃឈើនៅណា
លោកមានប្រសាសន៍ថាលោកមានតែចូលរួមដាំដើមឈើបន្ថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
ហើយបើថាខ្លាំងណាស់ឆ្លើយកាប់នៅណាបើប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសនេះអ្នកណាក៏ដឹងដាំរាល់ឆ្នាំមួយឆ្នាំ10,000ដើមជាងមួយឆ្នាំ20,000ដើមរាល់ឆ្នាំដាំបីដល់ពេលទៅកាប់ផ្លែព្រៃឈើខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំកាប់នៅណាវាអត់ដែរកាប់ផង
លោកអុកញ៉ាមុងរធីក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់លើទំព័រ Facebook របស់លោកថាអង្គការ Global Witness តែងតែបានវាយប្រហារមកលើរូបលោកនៅរាល់ពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិម្ដងម្ដងលោកបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ក្នុងន័យដើមថាឲ្យចិត្តដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតដូចជាខ្វះមនុស្សរករឿងណាស់អញ្ចឹងគេតែងតែមករករឿងខ្ញុំជានិច្ចចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1997មកកាលពីល្ងាចម្សិលមិញមានវិសុខមួយបានទូរស័ព្ទសួរខ្ញុំថាមានដឹងទេថាអង្គការ Global Witness បានចោទប្រកាន់ខ្ញុំ3ករណីហើយគ្រងស្នើសុំទៅអាមេរិកដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅទី1ចោទថាជួញដូរកញ្ឆាកាលពីឆ្នាំ97 ខ្ញុំឆ្លើយតបវិញបើអញ្ចឹងមែនហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកបើខ្ញុំឲ្យដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងក្របំផុតចំនួន16នាក់រយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី2គេចោទថាខ្ញុំកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្ញុំឆ្លើយតបវិញថាខ្ញុំដាំរាប់ម៉ឺនដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំមិននិយាយផងតើខ្ញុំបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតំបន់ណាដែរគេមិនឆ្លើយតបវិញទេទី3ចោទថាខ្ញុំបូមខ្សាច់ខ្ញុំឆ្លើយតបវិញថាបើមិនបូមធ្វើម៉េចនឹងឲ្យកប៉ាល់ចេញចូលកំពង់ផែបានដល់ពេលយកទៅចាក់ផ្សាយមិនហ៊ានចាក់ផ្សាយទាំងស្រុងទេចិត្តវាមិនសឿងគឺកាត់តសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនអង្គការ Global Witness សូមអំពាវនាវឲ្យបញ្ចូលបុគ្គលទាំងនេះក្នុងបញ្ជីដាក់ទណ្ឌកម្មផងដោយសារតែពួកគេមានទូនាទីក្នុងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រព្រឹត្តឡើងក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេទង្វើខុសឆ្គងរបស់សិទ្ធិទាំង4រូបមានការរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋរាប់ពាន់គ្រួសារកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរត់ពន្ធឈើខុសច្បាប់បូមខ្សាច់និងអាជីវកម្មកាស៊ីណូជាដើមក្នុងប្រតិបត្តិការទាំងនោះពួកគេប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធនាការថ្មីនេះអង្គការ Global Witness ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលបរិស្ថានក៏បានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការឆក់ប្លន់សัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានឆក់ប្លន់សម្លេងរបស់ពួកគេក្នុងពេលកន្លងមកនិងឆក់ប្លន់ធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសជាតិលោកស្រី Emma Burnett អ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបានបញ្ជាក់ VOA ថាទង្វើរបស់សិទ្ធិទាំង4រូបនេះគឺជាការក្បត់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងប្រទេសទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់ប្រាក់ចំណួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជាកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យពីការវិនាសដោយរបបខ្មែរក្រហមដើម្បីបានប្រព័ន្ធមួយដែលគោរពនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដល់ពេលដែលគេត្រូវឲ្យក្រុមរយៈជនដែលបានឆក់ប្លន់យកស្នាដៃទាំងនេះពីពលរដ្ឋទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ពួកគេហើយបន្ថែមលើការចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុននោះអង្គការ Global Witness បានចេញផ្សាយគំនូរថ្លុកមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាអុកញ៉ាទាំង4មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមគ្រួសារនិងជាប្រភពថវិការបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានកូនស្រីឈ្មោះលោកស្រីហ៊ុនម៉ាណាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនជីករករ៉ែហើយធ្លាប់ជានាយិកាក្រុមហ៊ុន WS Mining ដែលក្រុមហ៊ុននេះប្រើប្រាស់ទាហានរដ្ឋាភិបាលរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅធ្វើស្រែនៅតំបន់ក្បែរនោះហើយបំពុលទឹកធ្វើឲ្យពលរដ្ឋឈឺនិងងាប់សត្វពាហនៈជាដើមក្មួយប្រុសលោកហ៊ុនសែនគឺលោកអុកញ៉ាហ៊ុនតូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរប្រេងឥន្ធនៈដ៏ធំក៏ដូចជាត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញរត់ពន្ធគ្រឿងញៀននិងលាងលុយកខ្វក់ប៉ុន្តែលោកបានប្រកែករីឯកូនប្រសារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍគឺជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Soma Group ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញនិងបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននៅតំបន់ក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអង្គការ Global Witness ថាអ្នកទាំងនេះនឹងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះហើយទើបគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវធ្វើកិច្ចការសពបែបយ៉ាងទោះបីមានការចោទប្រកាន់ពីអង្គការ GlobalWitness ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការឆក់ប្លន់សัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដោយក្តីក៏លោកអុកញ៉ាមុងរដ្ឋីបានអពៀងនៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនិងសុំឲ្យអ្នកគាំទ្រលោកតាមដានព័ត៌មានថាតើលោកអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយការបោះឆ្នោតបានឬយ៉ាងណានោះលោកបានរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាជនដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅរួចហើយនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាសូមរងចាំមើលថាថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតើខ្ញុំនិងគ្រួសារអាចទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទទួលសញ្ញាបត្រចៅស្រីរបស់ខ្ញុំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរឬអត់ទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងសំណើរបស់អង្គការ Global Witness មកទល់នឹងល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី6នៅថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយមានគណៈបកនយោបាយ ចំនួន20ចូលរួមក្នុងនោះមានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនានានិងសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីការខ្វះភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះនៅពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេផាត់ចេញតាមតែអំពើចិត្តពីការឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តាលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជនបទលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានលើអំពីមតិរបស់ពួកគេមួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនេះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiaadrift
គណៈអង្គការធំធំពីរដែលតែងតែធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិនៅកម្ពុជាគឺអង្គការ Confrel និង Netflix រួមទាំងអង្គការមួយចំនួនទៀតបានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយជំនាញពាក្យថាការបោះឆ្នោតកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគូជោបប្រកាសប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះសង្គមស៊ីវិលណាដែលហ៊ានធ្វើអត្ថាធិប្បាយឬចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញពាក្យថាការបោះឆ្នោតប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះមិនបានចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការណ៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គូជោបនិងសេចក្តីណែនាំដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះលោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគជបបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្ដីពីការសង្កេតការបោះឆ្នោតរបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018សេចក្តីណែនាំនោះមាន3ចំណុចដែលមានទិសដៅឲ្យសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលដំណើរការការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍វាយតម្លៃលើភាពអាចទទួលយកបាននៃលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីណែនាំនោះត្រូវបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលមិនបានសុំចុះឈ្មោះជាអ្នកសង្កេតការចូលរួមសង្កេតការបោះឆ្នោតនៅគូជោបមិនអាចធ្វើសកម្មភាពបំពេញការងារនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាដែលអាចសន្និដ្ឋានបានថាជាការវាយតម្លៃលើការបោះឆ្នោតបានឡើយលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគូជោបប្រាប់ VOA បន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំនោះថាគូជោបនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់រាល់គ្រប់អង្គការសមាគមដែលមិនបានចុះឈ្មោះសង្កេតការប៉ុន្តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យថាបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងដំណើរការនិងការចេញលទ្ធផលឆ្នោតខាងមុខលោកបន្ថែមថាការមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍នឹងមិនអាចទទួលបានព័ត៌មាននោះទេដូច្នេះលោកថាការអត្ថាធិប្បាយណាមួយដោយមិនមានព័ត៌មានជាការអត្ថាធិប្បាយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោត
វាអាចចូលទៅក្នុងមេត្រាដែលត្រូវដាក់ទុកតនបានអញ្ចឹងក៏ច្បាស់មិនចង់ឲ្យមានទុកតនអ្វីសម្រាប់បានអ្នកសង្កេតការដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីច្បាប់នោះទេបាទ
ការដែលមិនអនុញ្ញាតពួកគាត់ធ្វើនឹងមិនឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងលទ្ធផលទេឬមួយក៏រឿងគ្រប់បែបយ៉ាងលោកពូ
ពីមួយម៉ាត់គឺបោះឆ្នោតតែម្ដងណាបាទពីព្រោះពួកគាត់អត់បានសង្កេតការផងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចនិយាយបានទេ
គូជោបបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការជាតិនៃសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលប្រមាណជា780,000អ្នកមកពី107ស្ថាប័នចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះ ក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមជាតិទាំងនោះសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថាសសយកដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះឈ្មោះដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ច្រើនជាងគេគឺមានចំនួនជាង 30,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសលោកកនសវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Confrel ប្រាប់ VOA ថាអង្គការរបស់លោកនឹងមិនចូលរួមសង្កេតការណ៍ឬធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេទោះយ៉ាងណាលោកថាសម្រាប់បញ្ហាផ្សេងផ្សេងជុំវិញសិទ្ធិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលបោះឆ្នោតលោកនៅតែបន្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាធម្មតាដែលលោកថានេះមិនមែនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយនោះទេ
ជាច្បាស់ថាมันអាចធ្វើបានទេបើសិនជាអង្គការហ្នឹងអត់បានចូលរួមកេតព្រោះអីគាត់បានចូលរួមកេតគាត់បានដឹងពីស្ថានភាពរបស់អស់ហ្នឹងទេហើយអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងទោះតែយើងចូលក្នុងកាឡៃហើយបើចូលកាឡៃទោះតែយើងធ្វើការចុះឈ្មោះទៅស្ថាប័នកយបអញ្ចឹងករណីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងវាអត់ខុសទេណាបាទប៉ុន្តែករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សករណីបំពានឬបំផិតបំភ័យសិទ្ធិមនុស្សអាហ្នឹងអត់អាចទេអាហ្នឹងណាក៏គេធ្វើបានណាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសិទ្ធិមនុស្សព្រោះវាជាច្បាប់នៅក្នុងច្បាប់ណាបាទ
គណៈអ្នកសង្កេតការជាតិប្រមាណជា 80,000 នាក់មកពីអង្គការសមាគមជាច្រើនដែលគ្មានជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតបានចុះឈ្មោះសង្កេតការនោះអង្គការធំធំពីរដែលតែងធ្វើការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិនៅកម្ពុជាគឺអង្គការ Confrel និង Netflix បានប្រកាសមិនចូលរួមសង្កេតការការបោះឆ្នោតនេះដោយអះអាងថាខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានគាំទ្រការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រៅពីអង្គការទាំងពីរក៏មានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការងារកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងដំឡាភិបក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះផងដែរសម្រាប់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិក្នុងអាណត្តិនេះភាគច្រើនមកពីតំណាងប្រទេសមិនមែនប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសចិនសិង្ហបុរីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមចំណែកអ្នកសង្កេតការមកពីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតែងឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាស្ទើរគ្រប់អាណត្តិនេះពេលកន្លងមកបានសម្រេចដកខ្លួនចេញនិងប្រកាសឈប់គាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយអះអាងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានភាពសេរីយុត្តិធម៌នឹងមិនអាចទទួលយកបានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដោយយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ចំពោះមុខនិងអាទិភាពដែលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់កម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកឹមសេងសូមជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានតាម Facebook របស់ VOA និងអ្នកស្ដាប់តាម YouTube បាទយើងដឹងថាយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែនេះបាទនៅគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបាទនៅក្នុងពេលដែលការឃោសនានេះគណៈបកនយោបាយនីមួយៗបានអួតអាងឬក៏អះអាងពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនថានឹងឈ្នះឬក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលមានស្រាប់ដែលកំពុងធ្វើការឃោសនានេះយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានអ្នកដែលគ្រប់គ្រងស្រាប់ហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនបាទអ្នកគណៈបកដែលមិនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដែរគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះមិនបានចូលរួមប្រកួតទេដូច្នេះគណៈបក19ផ្សេងទៀតមានអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកគណៈបកខ្លះមានអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លងមកដែរក៏ប៉ុន្តែក៏មិនជាចំនួនច្រើនមួយដែលនឹងអាចយើងមើលទៅថាបានច្រើនរហូតដល់ ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមិនទាន់បានធ្វើការវិតម្លៃទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានទស្សន៍ទាយថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជានឹងឈ្នះឆ្នោតដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទបើសិនជាការវិតម្លៃនេះត្រឹមត្រូវឬក៏អ្នកណាក៏ដោយគណៈបកណាក៏ដោយកាន់អំណាចនៅពេលខាងមុខនេះក៏បញ្ហាដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមកកាន់អំណាចនេះត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានដែរបាទហើយលោកអោកស្រីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបានរកឃើញបាទយល់ថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះត្រូវធ្វើការដោះស្រាយហើយខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយលោកលើបញ្ហានេះថាតើវាជាបញ្ហាអតិភិបកម្រិតណាបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីអវេទាំងអស់បាទ
បាទមុននឹងចូលដល់បញ្ហាថាតើអ្វីខ្លះជាបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវដោះស្រាយនឹងខ្ញុំចង់បានការវិតម្លៃរបស់លោកបន្តិចដែលលោកតាមដានដោយលក្ខណៈផ្ទាល់ផងឬក៏លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យផងក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមឃោសនាតាំងពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃនេះណាតើលោកមើលឃើញសន្ទុះនៃការនឹងគ្រប់គ្រងទៅចូលរួមរបស់ឆ្នោតនឹងបានយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចវិតម្លៃមិនជាផ្លូវការមួយបានទេបាទ
បាទខ្ញុំយើងមិនអាចធ្វើការវាតម្លៃដែលមានលក្ខណៈជាវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេបាទព្រោះត្រូវការត្រង់ទ្រីធំណាស់បាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងអាចជួបជាមួយនឹងពាណិជ្ជករនៅភ្នំពេញឬមួយនៅខេត្តដែលជិតដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅហើយជាមួយនឹងយុវជនសកម្មជនយើងមើលគេដែលហែគណៈបកឯជាដើមហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងថ្លឹងថ្លែងអំពីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយើងមើលទៅតាម Facebook ហើយនឹងយើងមើលសន្ទុះនៃការអំពាវនាវរបស់ដេញអតីតគណៈបកប្រឆាំងមានដឹកនាំពីក្រៅប្រទេសមកខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះប្រហែលជាអត្រានៃអ្នកដែលមិនបានទៅចូលរួមនឹងបើសិនជាក្នុងគិតម៉ោងពេលឥឡូវវាអាចបដូរទៅទៀតក្នុងមួយអាទិត្យណាក៏ប៉ុន្តែអត្រាអ្នកដែលមិនបានទៅចូលរួមអាចនឹងមានកើនច្រើនលើសពីការបោះឆ្នោតមុនបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទការបោះឆ្នោតលើកមុនគឺមានរហូតដល់ 80% ហើយដូច្នេះមិនអាចប្រហែលជាមិនអាចដល់ 80% ដោយតែការលើកមុនទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកបញ្ហាដែលលោកយល់ថាជាបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬក៏ដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋក៏ដូចជាលោកមើលឃើញជាទូទៅហ្នឹងតើគួរទៅដោះស្រាយនឹងគឺមានអ្វីខ្លះបាទ
ខ្ញុំគិតទៅគឺថាបញ្ហាដែលនៅចំពោះមុខបញ្ហាដែលប្រឈមនៅពេលដែលលោកកំសែងបានមានផ្សាសមិញថាអ្នកសង្កេតការឬមួយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវនឹងមើលការទស្សន៍ទាយថាគណៈបកប្រជាជនក្រោយថ្ងៃ29កក្កដានេះអាចនឹងឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំគិតថាការវាតម្លៃនឹងគឺមិនខុសទេហើយប្រហែលជាឈ្នះច្រើនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាតម្លៃនៃការឈ្នះនោះគឺស៊ីសងនឹងការបកស្រាយពីមហតមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតភ្លាមទោះបីថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបានត្រូវទទួលស្គាល់ដោយមតិជាតិឬមួយក៏មិនទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនឬមួយទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាខ្លួនឯងដែលនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាមួយចំនួននឹងខ្ញុំគិតថាមាន5ធំធំ
ទី
1គឺថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាងពេលណាណាទាំងអស់គឺមានការបែកបាក់គ្នាមានការបែកខ្ញែកគ្នាបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកសង្កេតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការបែកខ្ញែកគ្នាជាពីរទៅហើយនេះជាការប្រឈមមួយធំណាស់របស់រដ្ឋាភិបាលខាងមុខបាទទី2គឺការទំនុកទុកចិត្តដែលមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសសាដេញហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលផ្ដល់ឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងពីឆ្នាំ1991មានការបោះឆ្នោត93ហ្នឹងគឺថាបាត់សឹងតែ ច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទហើយការទាំងអស់នេះរត់រុញយើងឲ្យទៅនៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលមានផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយយើងក៏មិនទាន់បានធ្វើការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅដែរទី3ខ្ញុំគិតថាក្នុងពេល5ឆ្នាំទៅមុខនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការរៀបចំបដូវវិញអ្នកដឹកនាំទាំងអស់បាទការបដូវវិញនឹងពីអេគីបពីអ្នកដឹកនាំឥឡូវហើយនឹងពីណតតទៅទៀតនឹងយើងគិតថាប្រព័ន្ធមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងរយៈពេល7 30ឆ្នាំដោយអ្នកដឹកនាំឥឡូវនៅពេលដែលបន្តវិញទៅដល់អ្នកដឹកនាំថ្មីអាចនិយាយមិនស៊ីគ្នាអាចនឹងមានការលំបាកខ្លាំងព្រោះប្រព័ន្ធដែលបង្កើតឡើងមនុស្សមួយចំនួនមិនអាចចេះតែបន្តរបៀបអញ្ចឹងបានទេដូច្នេះនេះជាការប្រឈមមួយធំណាស់បាទហើយទី4ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានៅពេលនោះបាទប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋចាស់ចាស់ដែលពីមុនមកគឺថាគាត់ធ្លាប់តែថាគ្រប់គ្រងណាចេះតែបន្តគ្រប់គ្រងទៅអាហ្នឹងគឺថាអាចនឹងចាប់ផ្ដើមលែងមានហើយព្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋដែលក្មេងៗច្រើនមានការចេះដឹងច្រើនមានការទទួលដំណឹងច្រើនការពិចារណាច្រើនហើយមានការទំនាក់ទំនងគ្នាពីមួយទៅមួយតាមទូរគមនាគមន៍ទំនើបនឹងច្រើនដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋអស់នឹងមានការទៀមទាខ្ពស់មិនដូចពីមុនទេដូច្នេះអ្នកដឹកនាំថ្មីនឹងនៅពេលនឹងគឺថាអាចនឹងត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងការទៀមទាខ្ពស់បែបនឹងហើយទី5ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងបោះឆ្នោតហើយមានគណៈបកធំតឯងអញ្ចឹងហើយឈ្នះអញ្ចឹងដូច្នេះចង់មិនចង់ក៏ដោយគឺថាការដឹកនាំប្រទេសគឺកសឹងតែជាឯកបកទៅហើយដូច្នេះតើទស្សនវិជ្ជានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលសកលលោកធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមកតើអត្ថន័យរបស់វាយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែឈរនៅលើប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយឬមួយក៏ប្រទេសកម្ពុជាឈរនៅលើប្រជាធិបតេយ្យដែលមានតែរូបភាពប៉ុន្តែតាមពិតដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយការវិវត្តនយោបាយបែបនេះគឺថាមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាសកលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទអរគុណដែលស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សានៅពេលនេះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវដោះស្រាយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំមុននឹងទទួលអ្នកស្ដាប់ដែលចង់សួរជាសំណួរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចលេខ3បន្តិចពីព្រួយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំក្នុងពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នងតំណែងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ខ្លួនឯងថាលោកក៏កំពុងគិតគូរហើយក៏កំពុងសួរជាសំណួរថាតើអ្នកណាដែលនឹងដឹកនាំហើយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំនឹងផ្អែកទៅលើបទសម្ភាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2015ដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកផលិតភាពយន្តអាមេរិកម្នាក់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយខាង VOA បានទទួលសិទ្ធដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងចំណុចចុងក្រោយនោះលោកបានលើកឡើងដូចជាការថាជាសញ្ញានៃការបង្ហាញថាលោកពេញចិត្តឲ្យអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកនឹងគឺជាយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលមានចំណេះដឹងខាងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានតែមានភាពវៃឆ្លាតហ្នឹងដើម្បីបន្តតំណែងពីលោកចុះអ្វីដែលលោកសង្កេតឃើញវិញបើសិនជាការដែលចង់នឹងគឺវាដូចជាការពិតមែនតើលោកឃើញថាយុវជនចំនួនក្រោយទាំងនៅក្នុងគណៈបកកាន់អំណាចទាំងនៅក្នុងមិនបកដែលមិនកាន់អំណាចជាទូទៅនឹងតើផ្នត់គំនិតរបស់គាត់នឹងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបន្តនៅបេសកកម្មដ៏ធំរបស់ប្រទេសជាតិទេបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលមានលក្ខណៈស៊ីជម្រៅលោកកំសែងព្រោះចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំសប្ដងជាចំនួនដែលមកកាន់អំណាចហ្នឹងគឺថាជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រគឺឆ្លងកាត់ការតស៊ូឆ្លងកាត់ការចុងអាវុធឆ្លងកាត់ការភាពជាបុគ្គលភាពនោះបាទដែលមានលក្ខណៈដូចជាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្តីគឺថាលោកក្តាប់អំណាចលោកមានអំណាចខ្លាំងលោកមានវោហារសាសលោកឆ្លងកាត់សង្គ្រាមលោកឆ្លងកាត់ស្អីស្អីទាំងអស់ម្ល៉េះហើយលោកបានរៀបចំនៅប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋមួយបាទនៅពេលដែលបន្តវិញទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៅទៀតនឹងអ្នកទាំងអស់នោះលែងមានហើយលែងមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រអស់នោះហើយលែងឆ្លងកាត់ការលំបាកបែបអស់ទៅនោះហើយដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធមួយដែលសូនឡើងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ដល់ផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទៅទៀតអ្នកផ្សេងនឹងក៏ត្រូវតែជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសកល លោកតំបន់អីជាដើមដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញអ្នកនោះត្រូវតែរៀបចំធ្វើការជាក្រុមធ្វើការជាអេគីបជាទីមជាធីមដែលឆ្លើយតបទៅនឹងដេញបរិបទថ្មីមិនអាចយករបៀបដឹកនាំលំនាំពីមុនបានទៀតទេដូច្នេះនេះជារឿងមួយដែលយើងអត់ដឹងថាតើយើងធ្លាប់តែដើរមក30ឆ្នាំជាងមកក្នុងរបៀបមួយដល់ពេលយើងដូរទៅរឿងថ្មីមួយទៀតខ្ញុំគិតថាពេលនោះត្រូវរាវច្រើនណាស់ត្រូវសម្លឹងមើលច្រើនណាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយច្រើនណាស់ដូច្នេះនេះជាអំរែកមួយយ៉ាងធ្ងន់សម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមដែលនឹងបន្តវេនទៅមុខទៀតលោកកំសែងហើយមិនស្រួលទេបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រឆ្លើយទៅដល់សំណួរទី2បន្ទាប់ដែលខ្ញុំចង់សួរឥឡូវដោយសារលោកឆ្លើយខ្លះហើយខ្ញុំបន្ថែមបន្តិចចង់ដឹងពីការវាតម្លៃដោយផ្ទាល់របស់លោកទៀតថាចុះលោកដូចជាមានក្តីសង្ឃឹមថាអ្នកដឹកនាំចំនួនថ្មីនឹងគឺត្រូវប្រជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនហើយបើនិយាយឲ្យខ្លីទៅលោកថានឹងត្រូវតែសម្របខ្លួនទៅតាមបរិបទសកលលោកពិភពលោកដែលកំពុងកើតមានឡើងចុះតើរបៀបនៃការដឹកនាំដែលពួកគាត់ធ្លាប់ឃើញដោយលោកបានមានប្រសាសន៍គឺបើផ្អែកទៅលើបុគ្គលភាពនិយម individualism ហ្នឹងរាប់សិបឆ្នាំជិត40ឆ្នាំទៅហើយគាត់ឃើញពួកគាត់គាត់ឃើញពូគាត់ដឹកនាំរបៀបហ្នឹងអាចនៅរសាអំណាចបានតែគាត់អាចនឹងហ៊ានប្រថុយមកដឹកនាំរបៀបតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលដូចជានៅអាមេរិកគឺថាអាចសយធំឯព្រួយពីអាណត្តិយ៉ាងយូរបាក់ថ្មីពីអាណត្តិយ៉ាងយូរបាក់ថ្មីមួយទៀតដូរចុះដូរឡើងអញ្ចឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ដេញគាត់ត្រូវតែបត់បែនគាត់ត្រូវតែសូននៅប្រព័ន្ធមួយទៀតដែលចំឡងអំពីប្រព័ន្ធចាស់ខ្លះមកក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនទេប៉ុន្តែត្រូវតែរៀបចំនៅប្រព័ន្ធថ្មីមនុស្សថ្មីហើយនឹងការគិតថ្មីនៅទៅតាមបរិបទជាពិសេសបរិបទសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងសកលលោកហើយកត្តាធំបំផុតហ្នឹងគឺបរិបទប្រជាពលរដ្ឋប្រជាសាសន៍របស់កម្ពុជាដែលសុទ្ធតែក្មេងៗដែលខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងគឺថាចេះដឹងជាងមុនរៀនច្រើនជាងមុនគិតពិចារណាជាងមុនទទួលព័ត៌មានច្រើនជាងមុនហើយប្រតិកលាគ្នាទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុកច្រើនជាងមុនធ្វើដំណើរដឹងរឿងអំពីសកលលោកពីអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនច្រើនជាងមុនគាត់មិនអាចដឹកនាំរបៀបដូចជាឪពុកគាត់ទាំងអស់នោះបានទេនេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមិនធម្មតាទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលលោកស៊ូវៃអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ូវៃលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តើមានអ្វីសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាមតិបាទសូមជើញ
បាទជំរាបសួរបងកំសែងហើយ
បាទជំរាបសួរបង
ស្រីវិភ័ក្រផងហើយជំរាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ
VOA ជំរាបសួរលោកស៊ូវៃបាទ
ខ្ញុំតាមតាមស្ដាប់ណាស់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងថាប្រទេសជាប្រជាធិបតេយ្យពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺនិយាយថាមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬមួយយ៉ាងណាបើមិននិយាយក្នុងប្រទេសសកលលោកគេប្រជាធិបតេយ្យគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យដូចជានិស្សិតឯងគាត់ដែលរៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយឯងខាងអភិបាលកិច្ចល្អអីចឹងគាត់រៀនតែកត្តានឹងទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះគាត់រៀនដើម្បីអីគឺដើម្បីខ្នងតំណែងទៅថ្ងៃអនាគតដែលពីចាស់ទៅដោយការគាត់វ័យវឌ្ឍនាការដែលគាត់ចូល retreat អីចឹងណាហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ហ្នឹងគាត់ផ្ដល់វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយគាត់រៀនផ្នែកនយោបាយរៀនការអភិវឌ្ឍអភិបាលកិច្ចល្អផ្នែកប្រព័ន្ធវិទ្យាសាស្ត្រអីផ្សេងៗនិងកិច្ចកម្មផ្នែកអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងវាផលប៉ះពាល់នៅរដ្ឋបានហ្នឹងហើយកូនជឿនេះអាចសង្កេតនឹងឲ្យកាត់ឡើងឲ្យទីព្រួតហ្នឹងឃើញជាក់ស្ដែងថាផ្លាស់ប្ដូរពីបរិបទថ្មីពីបរិបទចាស់ទៅបរិបទថ្មីហ្នឹងគឺអ្នកបំលាស់ពីអ្នកដឹកនាំចាស់ទៅអ្នកដឹកនាំថ្មីគឺផ្លាស់គំនិតជាបន្តអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសួរសំណួរទៅបងថាអញ្ចឹងអត់មានទីមួយចង់ស្វែងរកតើប្រទេសជារដ្ឋតៃនេះវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដែរទេបើមិនជាគេមិនទៅបោះឆ្នោតដូចគេផ្លាស់ប្ដូរភាពជាអ្នកដឹកនាំអីផ្សេងៗពីដើមឬជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺគេអតិថិជននឹងបោះឆ្នោតទៅហើយប៉ុន្តែគម្រាមកំហែងបែបហ្នឹងតើផលប៉ះពាល់នៅប្រទេសជារដ្ឋតៃនៅលើពិភពលោកហ្នឹងតើមានទៅស្រុកខ្មែរមួយឬមួយយើងចុះជាអតិថិជន$23ហើយយើងមិនទទួលស្គាល់ឬយ៉ាងណាបានតែយើងចេះតែធ្វើទៅដោយងឹតងល់តែខ្លួនហើយណាហើយជំនួសពីចង់ស្វែងរកតើបើថ្ងៃអនាគតបើសិនជានៅអញ្ចឹងដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់នឹងភ័យខ្លាចហ្នឹងនៅប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងនៅតែមានអញ្ចឹងដែរឬមួយគ្រាន់តែលៀបពួរអីអញ្ចឹងណាបង
បាទសូមអរគុណលោកស៊ូវៃបាទលោកស៊ូវៃសួរហាក់ដូចជាដឹងចម្លើយដូច្នេះលោកសុភ័ក្រគាត់បានចង់បានលោកសុភ័ក្រ confirm បញ្ជាក់បន្ថែមដល់លោកសុភ័ក្រសូមជួយបាទ
ខ្ញុំអត់មានស្អីបន្ថែមទៅលោកសុវ័យទេព្រោះលោកសុវ័យបានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមថាយើងត្រូវតែឆ្លើយសំណួរមួយឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅពេលដែលនៅក្នុងអាណត្តិដែលជាអាណត្តិអន្តរកាលឆ្លងពីការដឹកនាំមួយទៅការដឹកនាំមួយទៀតថាតើយើងចង់ឈរនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចដែលមានចែងនៅក្នុងដេញសន្តិសុខកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីហើយដែលឆ្លោះបញ្ចាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងឬមួយក៏យើងដើរទៅក្នុងផ្លូវណាផ្សេងទៀតដោយមានម៉ូដែលមានគំរូជាច្រើននៅអាស៊ីនេះជាដើមឬមួយនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាដើមនេះជាការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទដូច្នេះចំណុចផ្សេងទៀតលោកសុវ័យបានឆ្លើយរួចទៅហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសុំអាចសុំបន្ថែមបន្តិចបានទេលោកសុវ័យបាទបាទបញ្ហាដែលខ្ញុំថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រោយគាត់ត្រូវតែគិតពិចារណាអំពីរឿងថ្ងៃមុខនោះព្រោះវាមានអតិភិបជាច្រើនទីមួយគឺថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដេញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសង្គមកម្ពុជានឹងកុំឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាស៊ីជម្រៅរបៀបដូចសពថ្ងៃនេះទៀតដូចនេះជាអតិភិបទីមួយធំណាស់បើសិនជាយើងដឹកនាំប្រទេសដោយប្រទេសដែលមានការបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងយើងមិនអាចដឹកនាំបានទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលនឹងលែងស្ដាប់ហើយបាទគាត់នឹងធ្វើដេញ passive resistance passive នឹងហើយអានឹងគឺមានផលវិបាកច្រើនទី2គឺថាទៅថ្ងៃមុខទៅនោះគឺថាត្រូវតែដឹកនាំដោយឈរនៅលើឆន្ទៈដោយលើឈរនៅលើអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចង់បានពិតប្រាកដទោះបីជាក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងសេវាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ណាដែលគាត់ត្រូវបានខ្ញុំស្ដាប់របាយការណ៍របស់ Hello VOA របស់ VOA នៅក្នុងរឿងដែលធ្វើប្រមាណមកនោះខ្ញុំឃើញតែទៅសម្ភាសអ្នកជនក្រីក្រឲ្យតែប្រមាណនោះគឺថាគាត់ឆ្លើយច្បាស់ហើយថាគាត់អត់បានទទួលទេដេញភោគផលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់បានទទួលទេជីវភាពរបស់គាត់នៅលំបាកនៅស្អីស្អីអញ្ចឹងរួចហើយបាទវិស័យមួយចំនួនទៀតដូចជាការកាត់ផ្ដាច់កំឲ្យដេញរដ្ឋនឹងនៅក្រោមបកបាទការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនឹងគឺរដ្ឋជាពិសេសរដ្ឋខាងរដ្ឋបាលរដ្ឋខាងបច្ចេកទេសនឹងកំឲ្យតែនៅក្រោមអំណាចនយោបាយអញ្ចឹងដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងគឺថាមិនបានទេទៅថ្ងៃមកហើយវិស័យជាច្រើនទៅទៀតបាទដែលដូចជាវិស័យការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិដែលជារបស់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានតម្លាភាពមិនអាចនឹងធ្វើបានរបៀបសពថ្ងៃជាពិសេសបើសិនជាចិនគាត់ចូលមករស៊ីរបៀបអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងមានការតវ៉ាអំពីប្រជាពលរដ្ឋដែលក្មេងៗដែលគេចេះដឹងច្រើនគេបានទទួលព័ត៌មានច្រើនលោកកំសែងបានអរគុណ
លោកសុភ័ក្រខ្ញុំសូមបន្តពីចំណុចមួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីលោកមានប្រសាសន៍ថងថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋកំណើក្រោមបាក់បាទខ្ញុំឃើញពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានដូចថាមិនដឹងជាលោកជួបការលំបាកអញ្ចឹងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងពីការវាតម្លៃថាពិបាកនឹងការវាតម្លៃឲ្យមានការខុសគ្នារវាងគណៈបកនិងរដ្ឋនេះពីព្រោះអីឬក៏ឯកជនណាសូម្បីតែរដ្ឋជនមួយចំនួនគាត់ប្រើលេខស្លាករដ្ឋលេខនគរបាលឬក៏លេខខេមរៈភូមិន្ទឯងហើយទៅធ្វើកិច្ចការងារផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យកឡានហ្នឹងយកឡានយកមកចោតនៅទីឯងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលេខដែលមានលក្ខថា state ឬក៏របស់រដ្ឋហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធបើកចេញផុតពីម៉ោងការងារឬក៏បេសកកម្មអីទេនោះបាទទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសុខខ្មែរដើម្បីឲ្យញែកវាដាច់ចឹងបាទ
នៅក្នុងនឹងយើងបានឃើញស្រាប់ហើយទោះបីជាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ដោយសូម្បីតែកោចបក៏បានធ្វើការដេញកត់សម្គាល់សូម្បីតែគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក៏បានធ្វើការដែរគឺថាឡានដែលមានផ្លាក NOBO ដែលមានផ្លាក KOMO ហើយគាត់បិទដេញផ្លាករបស់គណៈបកនៅលើនឹងបានសេចក្តីថាយកគណៈបកមកបិទពីលើរត់នៅក្នុងនឹងដូច្នេះហើយគឺថាគាត់ច្រឡំបល់អស់នៅក្នុងពេលនឹងដោយសារការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងគឺច្រឡំបល់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយថាគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងដែលទទួលយកអត់បាននៅក្នុងពេលនឹងដែលសុំឲ្យកែប្រែដែលប្តឹងទៅកោចបដូច្នេះខ្ញុំគិតថាឲ្យមិនមាន11 2នឹងទេដែលយើងឃើញនឹងទេគឺថាមានច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយនេះជាផុសតាងជាក់ស្ដែងហើយបន្តទៅយ៉ាងនឹងទៀតអត់បានទេដូចយើងឃើញហើយដូចការដែលយកក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងពោះនៅស្រុកគេដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ធ្លាប់យើងបត់ពិសោធន៍ហើយគឺថាអ្នកនយោបាយទៅថ្ងៃក្រោយទៅមិន ខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែមិនអាចកាន់កាប់នយោបាយម្នាក់30-40ឆ្នាំចឹងបានតទៅទៀតទេមុខតែមានការបដូរប្រែដូច្នេះអ្នកនយោបាយដូចទូកទៅកំពុងនៅចឹងគឺថាអ្នកនយោបាយនៅពេលដែលចាញ់ឆ្នោតគាត់ត្រូវទៅហើយជាមួយនឹងសហការីរបស់គាត់ជាមួយនឹងស្អីស្អីក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការនេះបាទចាប់ពីថ្នាក់អគ្គនាយកចុះមកក្រោមទៅគឺថាអ្នកតនឹងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសគាត់អត់ទៅទេនេះហើយដែលខ្ញុំហៅថាជាស្ថាប័នរដ្ឋហើយអ្នកតនឹងមិនមែនបាក់ទេអ្នកតនឹងជាមន្ត្រីធ្វើការបម្រើជាប្រវត្តិដែលយកប្រាក់ខែបានពន្ធដារមកពីរដ្ឋដូច្នេះហើយអាណត្តិលើក្រោយនឹងគឺត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋហើយចាប់ផ្ដើមបំបែកបន្តិចម្ដងកុំឲ្យចេញពីឥទ្ធិពលបកហើយលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អ្នកដែលទើបបើកចូលកម្មវិធីនេះប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកស៊ីថាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោកស៊ីថាស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
សូមជម្រាបសួរបងប្អូនអាស៊ីVOA ទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនផងដែរ
ខ្ញុំសូមលោកស៊ីថា
ជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនសំណួរទី1ខ្ញុំចង់សួរថាតើចោដើមចោមអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងចេះតែឈោះសោះតែគ្នាហ្នឹងទី1ទី2តើឈោះគ្នារបស់មេដឹកនាំខ្មែរយើងហ្នឹងវាអាចមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរទេសគេអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដែរអត់ហ្នឹងទី2ហើយទី3ខ្ញុំចង់សួរសំណួរទៅលោកវាគ្មិនថាកោជបគាត់ប្រកាសពេលហ្នឹងមិនអោយអង្គការណាដែលមិនបានដាក់ចូលកោជបហ្នឹងគេការមានន័យថាគាត់នឹងប្តឹងនៅពេលដែលរាយការណ៍របស់ឆ្នោតរបស់ឯតាម VOA ផ្សាយខាងដើមហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើ VOA ហ្នឹងអាចផ្សាយរឿងរបស់ឆ្នោតបានដែរអត
់បាទ
ជម្រាបលាបាទបាទតើប៉ុណ្្នឹងឯងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីថាការពិតទៅសំណួរពីដើមហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈវែងឆ្ងាយបន្តិចហើយវាវិចារប្រធានបទនេះសូមអធិស្ឋានហើយសំណួរទី3ហ្នឹងគឺការពិតទៅត្រូវ VOA ឆ្លើយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកសុភ័ក្រឆ្លើយបន្តិចជំនួសបន្តិចថាតើខ្ញុំនៅមានសិទ្ធផ្សាយបានបើសិនមានការព្រមានចឹងហើយ
បាទខ្ញុំគិតថាទោះបីជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមិនបានទៅធ្វើការដេញសង្កេតការបោះឆ្នោតក៏ដោយបាទខ្ញុំគិតថាការដែលហាមឃាត់ពួកគាត់ឧបមាថាគាត់បានទទួលដំណឹងគាត់បានទទួលស្អីទោះបីជាមិនមានការបោះឆ្នោតមិនមានការសង្កេតការក៏គាត់ក្នុងឋានៈជាប្រជាពលរដ្ឋបើអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺថាខ្ញុំដូចជាវាក់ដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនមែនទៅសង្កេតការទេបាទដូច្នេះគាត់អត់អាចនិយាយពីរឿងបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបានទេអ្នកយកសារព័ត៌មានកំថា VOA ឬមួយក៏អ្នកព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកគាត់មិនមែនសង្កេតការប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើការព័ត៌មានរបស់គាត់បាទគាត់អត់អាចនិយាយបានទេពីរឿងរបស់ឆ្នោតអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាអ្នកវិភាគសង្គមវិភាគនយោបាយវិភាគកិច្ចការទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែនិយាយពាក្យរបស់ឆ្នោតគឺថាត្រូវតែមានបញ្ហាឬមួយក៏យ៉ាងណាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំថាកោចបគួរតែធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្រើនជាងនេះមិនអាចនិយាយក្បត់ចឹងបានទេបា
ទបាទលោកសុភ័ក្រយើងជិតអស់មកលើសុំសល់30វិនាទីតាមធម្មតាពេលឃោសនាគណៈបកតែងតែឆ្លោះគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានការបែងចែករវាងអ្នកគាំទ្រប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកឃើញថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងពង្រួមអ្នកគាំទ្រនឹងឲ្យរួមរួមគ្នាវិញទេក្រោយពីខ្លួនឈ្នះឆ្នោតទៅនោះបាទបាទ30វិនាទីបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមានបាទហើយនេះជាផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដឹកនាំគ្រប់ទាំងអស់របស់គណៈបកថ្ងៃក្រោយទាំងអស់ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានកិច្ចការដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងផ្សះផ្សាគ្នាដែរនៅពេលដែលក្រោយបោះឆ្នោតនេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រប្រិមិត្តយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយបាទប្រធានបទដ៏មានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែយើងមិនមានពេលច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅខែក្រោយលោកសុភ័ក្របាទសូមអរគុណបាទ
អរគុណលោកកំសែងបាទ
ជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ផលិតផលមកពីរដ្ឋទាំង50នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានតាំងពីស្ករគ្រាប់ដង្កៀបក្តាម ដែកក្រចកជើងសេះរហូតទៅដល់យានអវកាសនឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញនៅសេតវិមានប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលហៅថាការតាំងពិព័រណ៍ផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេតវិមានបានបញ្ជាក់ថាប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំចង់បង្ហាញឲ្យឃើញពីការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកនៅក្នុងការធានាថានឹងមានផលិតផលជាច្រើនផលិតឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រកាសថាថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែកក្កដាកន្លងមកគឺជាសប្តាហ៍នៃផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានសន្យាថានឹងការពារអ្នកធ្វើការជនជាតិអាមេរិកាំងនិងលើកកម្ពស់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកាំងបន្ទាប់ពីលោកបានគម្រាមយកពន្ធគយចំនួន500,000 ដុល្លារអាមេរិកបន្ថែមទៀតលើទំនិញរបស់ចិនសមាជិកសភាកូរ៉េខាងត្បូងលោកបីឈ្មោះមួយរូបដែលស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្នុងករណីរឿងអាស្រូវពុករលួយមួយបានធ្វើអត្តឃាតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍ថាសមាជិកសភាលោករ៉ូហូចាន់ដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកយុតិធរដែលមានទស្សនៈឆ្វេងនិយមត្រូវបានគេរកឃើញថាបានស្លាប់នៅជិតច្រកផ្លូវចូលទៅកាន់អគារអាផាតមែនមួយខ្នងនៅកណ្តាលទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានរាយការណ៍បន្តទៀតថាសមាជិកសភាវ័យ61ឆ្នាំដែលកាន់តំណែង3អាណត្តិរុកនេះបានលោតសម្លាប់ខ្លួនលោករ៉ូហូចាន់កំពុងត្រូវគេស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកបានទទួលថវិកាចំនួនជាង44,000 ដុល្លារអាមេរិកពីអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ដែលជាមនុស្សចម្បងនៅក្នុងរឿងអាស្រូវខ្លែងបន្លំការបញ្ចេញមតិតាមអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយន្តហាប់បានបញ្ជាក់ថាលោករ៉ូហូចាន់បានបន្សល់ទុកលិខិតមួយច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះអាផាតមែនរបស់លោកថាលោកពិតជាបានទទួលលុយនោះមែនប៉ុន្តែបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេ The Voice of America ក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាក់ស្រុកចិត្ត800នាក់ដែលបានព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះនាវារបស់ឆ្មាំសមុទ្រនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សចេញពីទូកដ៏ចង្អៀតជាច្រើនដែលពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងច្រកសមុទ្រគីប្រាល់តានិងនៅក្នុងសមុទ្រអាល់បូរ៉ាន់អង្គការទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 18,000 នាក់បានធ្វើដំណើរពីតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសអេស្ប៉ាញគឺជាទិសដៅថ្មីជំនួសឲ្យប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកដែលមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្យាយាមគេចពីសង្គ្រាមនិងភាពក្រីក្រដើម្បីជីវិតថ្មីប្រសើរជាងមុននៅលើទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបរលកកម្ដៅដ៏ក្តៅខ្លាំងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតាំងពីដើមខែកក្កដាមកនេះបានធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនកើនឡើងខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃសំទុះបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងគូម៉ាហ្គាយ៉ាដែលស្ថិតនៅអាណាខេត្តសៃតាម៉ានៅភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូបានកើនដល់ 41.1 អង្សាសេមនុស្សរហូតដល់26នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់ដោយសារកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះដែលក្នុងនោះមនុស្ស11នាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំពេទ្យរបស់ចិនមួយដែលបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភទៅលើក្បួនច្បាប់នៃការផលិតវ៉ាក់សាំងជំងឺឆ្កែឆ្កួតក្រុមហ៊ុនជីវៈបច្ចេកវិទ្យាកាងសឹងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននិងឲ្យប្រមូលវ៉ាក់សាំងទាំងនេះរបស់ខ្លួនចេញពីការដាក់លក់នៅលើទីផ្សារបន្ទាប់ពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់ចិនបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបានក្លែងបន្លំផលិតកម្មនិងរបាយការណ៍អធិការកិច្ចរបាយការណ៍មួយនៅក្នុងកាសែតអង់គ្លេសមួយបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានលះបង់ចោលយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់នៃការប្រឆាំងជំទាស់របស់ខ្លួនចំពោះទោសប្រហារជីវិតនិងការបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារគុនតាណាមូបេដើម្បីឲ្យសមាជិករដ្ឋអ៊ីស្លាម2នាក់អាចប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរបាយការណ៍មួយចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័រកាសែត The Telegraph កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានឃើញឯកសារផ្សេងៗដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលសកចិត្តប្រគល់ខ្លួនជនឈ្មោះ Alexander Koti និងជនឈ្មោះ Safi Elsek ទៅឲ្យសាររដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការធានាថាពួកគេនឹងមិនត្រូវប្រហារជីវិតនោះឡើយប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ង់តូប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់ថាក្មេងកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់លើមនុស្ស14នាក់កាលពីយប់ថ្ងៃទៅម្សិលមិញដោយបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីប្រជុំជន Greek Town អភិបាលក្រុងតូរ៉ង់តូលោកចនធូរីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាទីក្រុងតូរ៉ង់តូមានបញ្ហាកំភ្លើងដោយសារតែមនុស្សភាគច្រើនមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.